Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon po alas 4 na ng hapon ngayong Biyernes. Ito po si classmate siya, yung naririnig mula po sa Kuleyo ng Agham. At ako po ay nakangiting mumbati sa iyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth, dahil sensya namin, sensya ninyo, sensya nila, sensya na kayo, ang Agham para sa lahat. Ako, magandang hapon po. Wala po si classmate Mary, kaya kailangan ko mag-monolog sa umpisa eh, no? Saka, naku, mga classmate tagapakinig, medyo ingat-ingat, medyo ang panahon ngayon eh, biglang mainit pagtanghali, tapos biglang uulan, at sa labas nga po eh, medyo makulimlim, ano? So, lagi po magdala ng payong, at pagtanghali po eh, pag mainit eh, baka kayo ay matuyot, so magdala ng tubig at uminom ng maraming tubig. Ako, para medyo nag-uumpisa na ata ang tag-ulan, pero hindi pa ata officially dinideclare ng PAGASA na tag-ulan na, no? So, ingat-ingat lang po. Pero, hindi po ulan ang pag-uusapan natin ngayong hapon. At hindi rin po earthquake ang pag-uusapan natin kahit lumindol po kahapon sa somewhere in Pampanga at ang epicenter. At medyo naramdaman namin, nasa Tagaytay ako kahapon, nasa Tagaytay International Convention Center, umaalog yung floor ng convention center, pero hindi po yun ang pag-uusapan natin. Medyo maliliit na bagay ang pag-uusapan natin kasama ating classmate teacher ngayong hapon na graduate po ng BS Biology dito sa UP Diliman at kakatapos lang po niya ng MS Marine Science ng mga ilang taon na nakaraan. Ano? Pero ngayon ay nag-PhD siya ng biology at ang major niya ay microbiology. Kaya nga po siya ay nag-umpisang magtrabaho under the supervision of Dr. Wendell Rivera. Si Teacher Wendell po ay naging guest natin ang pinag-usapan natin yung kanyang pinag-aaralang mga maliliit na mga microorganisms. So tatanungin natin ating guest ngayong hapon kung ano nga ba ang kanyang pinag-aaralan mula BS, iba-iba ito, biology, napunta ng marine science, tapos ngayon nagbabalik loob sa biology. So welcome po natin ang ating guest ngayong hapon mula po sa Institute of Biology, si classmate teacher, paano ba ito, Davin Edric Vistan Adam. Magandang hapon, classmate. Davin ba?
Maski Edric na lang.
Mas madali nga naman. So, sabi ko lang po, ang epicenter po ng Windindol kahapon ay sa San Marcelino, Pampanga. Ano? Ay, di ba Pampanga? Akala ko sa Pampanga. Hindi ba sa... Ah, Zambales. So, malayo-layo. Sasabihin ko sana malapit kila classmate Mary eh, no? Noong una kong basa, akala ko San Fernando, Pampanga. Sa Zambales. Pero malakas pa rin eh, no? Anyway, so, si classmate Edric po ay nag-umpisan, natapos ang kanyang BS Biology. So, bio yung kinuha mo nung...
Apo, biology.
So, ano yung pinag-aralan mo sa biology nung... ano yung parang ginawa mong thesis?
Sige. Yung thesis ko noon, under na ako kay Sir Wendell.
So kay Teacher Wendell na?
Nakakatuwa ang story yan. Kasi nung enrollment for thesis, dahil ako yung shifty noon, from MASCOM ako shifty, masyado kong lost kasi wala akong ibang kabatch.
So, nung pumasok ka ng UP Diliman, ay hindi ka talaga BS Bio.
Hindi po, shifty po ako.
Galing ka sa MASCOM. Ayun, nagbabalik siya ngayon sa MASCOM.
Ayun. So, actually yung story yan, nakakatuwa kasi... Nung pumasok ako, ang nakita ko nun sa enrollment na table, si Sir Wendell.
So, siya yung nag-a-advise?
Opo. Ang tinanong ko, sino po ang tatanungin kong advisor? Kasi nun, syempre, yung mga ecologists, di ba, pumupunta sa field, sa mga gubat, tsaka gusto ko na rin nung mag-marine science talaga, baka pwede sa dagat.
Mm-hmm.
Ang sabi niya, hanapin ko daw si Sir Perry Ong.
Mm-hmm. Kasi si Teacher Perry yung parang tumititingin sa mga ecology natin.
Siya po ang ecologist talaga ngayon. Ang nangyari, itong si Sir Perry, para pong yung mga inaaral niya mga hayop ay medyo endangered species din po nun sa IB. Kasi By that time po, parati siyang on the field, may mga inaaral siya. He was talking to local. So,
hindi siya mahagilap.
Hindi po mahagilap, hindi ko mahanap. So, bumalik ako kay Sir Windel. Sabi ko, pwede po kayo na lang ang advisor ko. Ayun nga, ang una niya pong sinabi sa akin ay, sigurado ka dahil puro Kadiri ang sample ko.
Kasi so, nga, iniisip niya, po, ang gusto mong pag-aralan ay yung
mga ganyan po, mga gubat-gubat. Mga
dagat.
Opo. Edi,
so na, bakit nga nasabi ni Teacher Windel Kadiri yung pinag-aaralan niya?
Kasi at that time, ang inaaral niya po ay ang Entamoeba histolytica, ang pinaka-main niya. At ito ay isang, yun nga, yung cause ng amebiasis. So, there's only one place to get.
Ito ay galing sa EBS. Sabihin na natin, po, galing po sa TAE.
So, sinabi ko na, sige, okay na. Pero nung binigyan niya naman po ako ng thesis tungkol naman po sa paramecium, ito ay isang ciliate free living po sa ano sa mga ilog sa fresh water, yung isolate ko nakuha ko sa lagoon.
So, sa lagoon natin dito sa loob ng campus. So may paramecium.
Opo. Pero ang inaral ko noon yung parang yung proteins nung ano niya, yung parang cytoskeleton niya.
Yung parang
yung parang pang-structure niya.
Yung parang structure ng paramecium.
Kumbaga, ang tao po may skeleton na buto. Siya po may cytoskeleton siya na mga tubulins, beta tubulins yung tawag. Yung inaral ko yung mga protein profile. Tapos noon, after noon, nalaman niya rin na hindi ako magmimed sa lahat ng kabatch ko.
Kasi normally pagkatapos ka ng BS Bio, expected na mag-take ka ng NMAT at mag-proceed ng med.
Proceed po, ayun po. Sa sinabi
so, wala ka talaga kaplano-planong
mag-med?
Pero, ay, hindi, interesado ako malaman, paano ka paano mo naisipang lumipat ng biology? Kasi, mascom ka nang pumasok dito.
Ah, yun. Yung isang factor niya, siguro nagbago lang din yung isip ko. Siyempre, okay naman sa akin yung mascom, pero naisip ko noon na interesado din naman ako sa science.
Science.
Naisip ko, siguro.
Pero may science communication naman.
Ayun naman po.
Nakailangan natin dito sa Pilipinas.
Ayun po. Pero dati po wala pa kasi. So ngayon po siguro, baka doon po ako napunta. Anyway, edi, sige, okay naman. Kasi dati interesado din ako sa mga drawing, sa mga comics. Naisip ko, kung drawing, sketching, pwede ko naman gawing hobby. Tapos araling ko talaga yung science. Mahirap yata akong baliktad yung inaral. Yung hobby ko yung nag-experiment. Nagpapamahal po yun.
Kasi mas mura kung yung medyo ang hobby mo yung padro-draw lang.
Yung mga ganyan na lang.
Yung mga medyo nakaupo ka sa gilid. Kesa yung ang hobby mo ay magkakaroon ka ng laboratory sa bahay.
Opo, mas mahirap
po. Mag-aaral ng paramisu, mga amoeba.
Ayan po. Mahirap po yun.
So nung lumipat ka ng biology, talagang wala ka ng balak talaga mag-med.
Ah, wala po talaga.
O pumasumagi din sa isipan mo.
Actually, yung med, nalaman ko ako ay mga third or fourth year na sa biology. Sobrang lost ako nun kasi wala akong kabatch nga nun. Nung nakausap ko na yung mga kabatch ko nung may mga electives na.
Okay.
Yun, nabanggit po nila sa akin. Hindi ka ba mag-e-NMAT? Sabi ko, ano yung NMAT? Natakot ako. Kasi akala
math
ko,
na naman.
Opo, baka required tong exam na to. Baka hindi ako graduate. Sabi, mabuti ang napagtanungan ko po nun, hindi rin mag-med. Sabi niya po sa akin, ay pag mag-med ka lang, ay ganun ba yun? Pag ano, chill ka lang po. Kasi by that time, magte-take na yung mga kabatch ko ng NMAT. Ay, natataranta na sila lahat sa
kaka-review. So, kailangan mo mag-take ng NMAT bago ka pumasok sa med,
po,
right?
Mag-med, ang alam ko po.
So, fourth year ka ang standing mo sa BS
Bio. Ganon, third or fourth year po natatandaan ko. Pero, ayun. Ayun, so chill lang.
So, hindi ka talaga nag-take ng exam. At talagang wala ka naman.
Talaga. Wala po talaga.
So, ang balak mo talaga ay pumunta sa research.
Opo, yun po yung sa academe. So, yun nga, nung nakuha ko ni Sir Windel na RA niya nun.
So, pagkatapos po ng BS Bio, kinuha ka na ni Teacher Windel na, na RA sa lab niya.
RA na po ako nun.
Pero, bakit biglang nung nagma-masters ka, ang kinuha mo na
Marine Science. Actually, yun din yung plano ko nun. Gusto ko talaga mag-Marine Science, pero kailangan ko ng trabaho. Kasi, na-advise ako nung nanay ko nun, mas maganda habang nag-aaral ka masters, may trabaho ka na rin kasi ma-overqualify ka kung tuloy-tuloy ka lang. Sabi niya sa akin, magiging trabaho mo, pwede naman, pero magti-teacher ka muna. And wala naman akong balak mag-teacher. Sabi ko, sige po, research na lang po.
So kaya okay. Pinasukan mo yung RA position.
Opo, pinasukan ko po. So ang nangyari nun, kasi may tingin din ako dun sa MSI. Pero ang mga trabaho nilang open nun, puro willing to be based in Bulinaw. Mm. Eh, mahirap sa akin yun at the time. So, nung tituloy ko, nung habang ginagawa, okay naman sa akin yung marine science. Wala naman akong problema. Pero yun nga lang, parang mas na...
Eh kasi medyo malapit na kasi nung nagtitesis ka ata sa undergrad. Opo. So, sa lagoon ka kumuha.
Sa lagoon
so, sa tubig
opo.
Na talaga.
Tubig na po yun. Anyway, mas yun nga, napansin ko yung skills ko, mas tsaka yung knowledge ko, mas nadadagdag naman sa microbiology kesa sa MS Marine Science. So, nung... Tinapos ko naman yung marine science.
So, gusto ko malaman kung anong parang ni-research mo para doon sa MS thesis mo.
Sa MS thesis ko, medyo malapit din naman po sa microbiology. Kasi
si Teacher Wendell ba ang naging advisor
ay,
mo?
Ay, hindi po. Si Dr. Roy Luis ma po. Tsaka si Dr. Rodora Asanza po yung co-advisor ko. So, mga microalgae naman po. So, malapit din po. Actually, microbiology din siya. Opo. So, yun naman. Actually, yun na yung pinaka-hindi ko kadiri na sample na na-handle.
So, ito kasi, mga algae ito. Ano? Mga algae opo. Na pan. So, bakit may word na micro sa umpisa?
Micro, kasi may algae po na malaki. Yung mga
malalaki,
seaweeds
yung po. Nakikita natin
macro
parang
algae po yan. Opo,
mga green-green sa dagat.
Opo,
yan ba
yun po. Tsaka yung nori, yung kinakain.
Yung parang, ano ba ito? Yung parang medyo malapad na parang gelatini yung kwa niya. Parang
yun, mga ganyan po.
So yun ang algae talaga. Pero yung
may
micro...
May macroalgae, may microalgae po.
Oh, so may maliliit pala. So may yung mga micro po. Na yan, nakikita ng mata, hindi naman.
Pag red tide lang po, pag dumami sila. Pag sobrang dami nakita, ang kita nyo na po
so,
sila.
So, ibig sabihin, yun parang pumupula na yung dagat.
Ayun po, sobrang dami.
So, yun
dami
yun, nila. Microalgae pala yun.
Opo, ibig sabihin, may isang nutrient na sobrang dami, either, kasi yun nga, parang nangyari sa Bulinaw, yung dumami yung fish farms, yung mga pataba, pakain, mga pupo nila, or kung may malapit siya na farm ang pagkaalam ko tapos yung runoff ng ilog na dadala lahat
yung fertilizer na sa po, lupa po. Tapos napupunta sa tubig.
Opo, yun po. Or kung minsan po sewage kasi may ibig sabihin may isang nutrient na sobrang dami. Syempre yung mga
yun ang pinagpipistahan ng mga po, microalgae.
Sobrang dadami po sila tapos ayan, mauubos nila yung dissolved oxygen sa dagat so namamatay yung mga ano or nagka-clog sa mga.
At ito ay masama sa lamang dagat, masama rin sa tao.
Masama din po sa tao to.
Kasi red tide talaga pag ang lamang dagat ng say, isda or mga shells pag kinain mo na may red tide.
Ayo po.
Deads ka talaga.
Meron din po.
So yun ang ginagawa nila parang medyo may cancel tendency magkaroon ng fiesta pag mayroong concentration ng isang parang ano ba?
Kung may certain nutrients na dumadami.
Nutrients. Opo. So, pag dumadami, andun sila.
Andun, dadami din po sila.
Pero, ibig sabihin, marami sila sa dagat.
Oh, marami naman po sila talaga.
At hindi natin pwedeng tanggalin syempre ito sa dagat.
Ay, ano? Mahirap po matanggal. Pag lang unang natin silang paramihan sa sobra.
Pero paan? Dumadami sila once merong...
Yun nga, may nutrients na yan, dumami na so, favorite nila.
Mabilis ang multiplication na
noon. Yun po, kasi mga microorganisms din po sila. Mabilis na mabilis.
Mabilis ang pagdami nila once merong nutrients doon na parang marami at ganado sila.
Ayun po, parang ganun yung pagka. Although baka, syempre, hindi ko na natuloy yung aral. Baka may ibang factors pa. Pero yun yung pinaka-alam kong isang pinaka-source.
Na talagang pag may concentration ng isang klase ng nutrient doon sa tubig, ito ay pinagpapiestahan at mabilis ang kanilang
dadami po sila.
Pagdami. So, tapara pala silang bacteria. Pero gano'ng kabilis yung pagdami nila, classmate Edric?
Ayun lang, hindi ako sure.
Hindi naman kasi bilis sa pagdami ng bacteria siguro.
Hindi naman po overnight. Hindi naman po siguro kasi ang bacteria overnight po.
Exponential kasi yung sa bacteria, di ba? Sobrang bilis talaga pag... Pero sila hindi.
Pag na-interview nyo po talaga si na Ma'am Rod Asanza tsaka yung mga baka mas alam po nila yun.
May mga klase ba ng microalgae na yan?
Yung hinanap ko po noon, merong marami pong klase yan. May diatoms, may dinoflagellates, pero ayun, hindi ko na masyado
memorize. Ano diferensya nun? Anong diferensya?
Dr. Asanza.
Meron bang, ano, may diferensya siyempre yung dalawa na yun, no? Yung mga diatoms na yun, anong...
Oo, po, may difference po sila. Mm. For example, yung mga, paano ba yan? Ang, yung outer coating niya, ang natatandaan ko, isa ay calcium carbonate, yung isa ay hindi. Ayun, napatanong kay Dr. Asanza.
Alin sa dalawa yung be?
pag-aalam ko yung calcium carbonate based ay yung ay diatoms.
Diatoms.
Pero mamaya i-google ko. Pero yun po.
So talagang maraming klase din ito.
Marami din po klase.
Yung nagkukos ng red tide, anong klaseng...
Ay, madalas po dinoflagellates. Yun po yung madalas na minomonitor nila pag dinop. Kasi yun din po yung mga nagpo-produce ng toxin po.
Aha, so,
yung mga pyridinium, so alexandrium. Opo.
Kesa sa mga diatoms na...
Opo, kaya po yun din ang hindi ko maano. Kasi kung nag-offer nun ng trabaho si na Dr. Asanza, nangyayari pala sa kanila, pag may red tide anywhere in the Philippines, lipad kagad sila doon kuha
kasi
sample.
Kasi kuha ng sample.
Kasi trabaho po yun talaga ako.
Kasi, posible kasing, sabi nyo nga, iba't ibang klaseng nutrients ang nakakakos ng pagkanin ng pagbilis ng pagdami. Ano? Mm-hmm. So, pwede rin pag-aralan din yung like yung surroundings niya.
Oh, yun po. I mean, kaya madalas po kung magpupunta sila, may magkakasama na sila ng mga chemical oceanographer, yung mga oceanographer talaga, mm-hmm, yung sa pinaaral naman nila yung waves, yung mga ganyan. So, ayan, kaya ano, talagang usually isang team na sila kung pumunta.
Yung buong team.
Kung ano po yung pwedeng aralin, yun na po yung aralin.
Kasi pagkaroon ng red tide, maraming talagang pwedeng tingnan sa area. Eh. Sabi nga, posible siguro malapit ito sa isang agricultural run na talagang yung lupa na yun ay talagang tinatamna ng kung anong
ayun din po.
Tapos gumagamit na iba't ibang klaseng fertilizer na pupunta sa...
Yun po. Yun po yung mga inaaral nila. Mm. Nasama na din po ako nyan. First year po ako sa MS Marine Science. Mm. Yung nag-expedition sa barko, yung tawag namin nun, PAC-C2, PAC-SEA-2 program dati na MSI. Yun, pag kumuha sila ng samples, sama-sama na talaga andun yung mga microalgae, yung mga chemical oceanographer, yung mga sa physical oceanography, tapos yun lahat na. Although nangyari sa barko, malupit pa lang ang pagka-seasickness ko. 5 days sa barko, 3.5 days ako nakahiga lang.
So, talaga pa nangungulekta ng sample, ganun katagal kayo sa dagat?
Depende po sa mga study nila. Pero yun kasi parang malaki yata yung area na kinuha namin noon. So, ayun.
So kailangan nyo kung mangulekta ng mga samples in different places sa dagat.
Opo, iba-ibang points. Hindi ko lang alam kung ano yung points pero na pinupuntahan nila.
Ito talagang kwa lang. Tanong lang na isang academically challenged siguro. Parang, kasi pag yung isang ecologist ay nag-aaral ng say nung isang area, normally nalagyan niya ng marker, ano?
Oo po. Ayun ang hindi ko po alam ko.
Paano kung sa marine science, ano? Nakakapaglagay ba kayo ng marker sa dagat? Hindi, ano? Pero, nakaka-map naman kayo ng...
Opo. Nagsa-satellite data na yata sila noon. Ano. So, nakukuha po nila sa GPS.
So, dito tayo ngayon. So, ito yung kinuha natin ng sample. Then, we move the boat. Tapos, dito naman. Pero talaga, ang problema sa dagat is that hindi ka pwede maglagay ng marker. No?
Opo. Pag ganyang klase po, yung sa open ocean na, talagang nag-aano na sila talaga. Pero pag yung kunwari sa mga coral reefs, nung parang natunan ko nun kina Dr.
Perry
Alinio. Opo, may mga boya po sila madalas.
Kasi yung parang marker nila na pag may nakalutang na
ay, opo, may
parang kulay orange.
Yun na po yung marker nila. Opo.
Kasi, so ibig sabihin, andoon yung kinuna nila na sample o pinag-aralan.
Opo, dun po. Tapos yun din, very helpful din kung mag-scuba dive ka pababa dun sa samples kasi may tali. Pwede lang gumanda.
May hawakan ka pababa.
Ako po kasi pawang magaan. Mahirap sa akin lumubog. Baliktad ang problema ko.
Floater ka.
Floater po ako. Opo, balik na naman
ako sa baliktad. Kaya kailangan ma-relax ako para lumuta mag-swimming. So ikaw, ayaw mo nun lagi kang relax dahil lumulutang ka?
Okay naman. Maganda
pero
advantage.
Yun nga, mahirap. Kung kukuha ka ng sapo sa ilalim, ba't ikaw isang floater?
Maski po yung pagbakasyon lang na scuba dive kasi nasa baba na silang lang. Gumaganyan pa. Ayun.
Pero di ba, scuba diving, ba kailangan talaga may hinahawakan?
Ideally, wala. Dapat kaya mo na.
Oh, dapat kaya mo lumubog, di ba? Pero sa syempre, pag ikaw kumukuha ng sample, normally meron kayo.
Pag maganda kung may kukuha ka ng sample, kung may makakapitan ka.
Oo, naman kasi medyo gumagalaw yung dagat.
Although, it's an acquired skill kung scuba diver ka talaga. Yung tawag nga nung nagturo sa akin, neutral buoyancy. Yung relax ka na, nakaganyan ka lang at a certain depth. So,
ayun talagang, as in, hindi ko... naka-float ka sa isang
hindi ka umaakyat, hindi ka bumababa, nakaganyan ka lang. that's a very important skill pag scuba diver ka. So I guess kung yung mga nagsasampling na talaga yung professional na tsaka yung nag-aayos ng kung ano-ano pag nagsuscuba dive, yun talagang skill na nila yun kasi hindi pwedeng abang may ginagawa sila
kumukuha ng sample tapos biglang kailangan
na nila yung mga kamay nila. Actually nakakahilo yun nung tinry ko yun. Sinabi ko yun nung first open dive namin sa nagtuturo sa amin. Sir, nahihilo po ako.
Hindi ka pa lumulog nun.
Opo, akala ko po ay something serious kasi baka hindi ako nakahihinga ng maayos. Sinabi niya sa akin, alam mo kung bakit nakikita kita, Edric? Kasi kaway ng kaway yung kamay mo. Ikot ka ng ikot sa iyo.
Pero pag nasa tubig ka, hindi mo mararamdaman mo umiikot ka. No?
Umiikot ka. Kaya pala hilong-hilo.
Naku po. Babalikan po natin si classmate Edric. Mababreak po muna tayo. Uh-huh. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas sa ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo shoutout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Kami po nagbabalik sa programang Siyensya na Kayo. Ito po si classmate at kasama ko pa rin dito sa studio ngayong hapon ay si classmate Edric A. Daw ng Institute of Biology. So kanina pinag-usapan natin yung kanyang ginawa sa BS. Siya pala'y galing ng MASCOM, tapos nag-marine science, dumive sa tubig, natutong mag-scuba dive, kahit daw po hilong-hilo siya nung umpisa. Pero ngayon, siya po ay nagbabalik loob na sa microbiology. Ano? So nasa kwan ka, classmate Edric, nasa anong pangalan ng laboratory ni Teacher Winner?
Molecular Protozoology Laboratory.
Yun. So, protozoology, ito na yung pag-aaral ng mga bacteria, amoeba.
Amoeba po ang...
Tapos, na-mention na rin ni Teacher Winner dati, nag-aaral siya nung kwan. Itong kinukolekta yung Trichomonas vaginalis. Ano? So, yep. Sabi niya, meron siyang parang nangungulekta siya ng sample mula sa mga sex workers. At ito nga yung nakita nilang klase ng parasite. Parasite pa ito, ano?
Apa, parasite po.
No, na Trichomonas vaginalis, ano? So, sabi mo may kukwento. Pero, kasi wala po, kailan ba? Mga 2 years ago ata namin na mention ni Teacher Windel ito dito sa show. No?
Pero matagal na po yung studying yan. Mabalik-balik lang kami. Mm-hmm. Kasi, yun nga, marami pang pwedeng aralin noon. So yan, pupunta kami ng Pampanga, may clinic,
Pampa.
May clinic talaga sa sila na for the sex workers, ganyan po. So chine-check up naman po sila talaga.
Parang required talaga.
Required po sila.
Yun naman ang trabaho nila, so mayroon silang parang clinic na doon sila gano'n ba, every month ba dapat sila magpa-check? Or?
Parang every week or every day. May schedule po sila pero I think every week po.
Masyado naman yung every day. Parang violated naman ata yung ating
mga. Sobrang na po yan. Opo.
So, dun yun ako nakita itong parasite na ito na Trichomonas vaginalis.
Opo.
Anong nagiging nakakaroon ba ng sakit ng mga tao may ganitong klaseng parasite?
Pag sa girls po, yung sa organ nila. Kaya yun, nagkakaroon ng mga discharge, nangangamoy daw. Ayun.
So magkakaroon ng foul odor yung kwan mo.
Foul odor po. Tapos may links pa po siya kung infected daw tapos nagbuntis. Yung baka may chance daw na mag-miscarriage.
O di kaya maapektuhan yung bata.
Opo, parang ganyan po.
Kung matuloy man, baka maapektuhan ng bata.
Opo, yun po.
So may kwan din tabla to, parang killer microorganism din pala itong Trichomonas vaginalis na ito.
Hindi naman masyado. Hindi naman. pero yun din naman yung ano. So, masama siya sa kalusugan ng babae. Parang.
Pero hindi ito kuha na. Ito parang pwedeng i-transmit from, kasi sabi mo halos masama siya sa babae.
Mm-hmm.
Posible itong malipat sa lalaki.
Posible po. Opo.
At magkaroon din ng masamang parang
din po,
epekto sa lalaki.
Infection po sa urethra.
Siguro pag-ihi.
Opo, yun po. Pwede din po. Yan, nung binigay ko yung talk niyan sa sa 50th anniversary by na NSRI. Nakakatawa na naman yung story yan po. So, binigay ko yung
statistics.
So, ito
statistics. Yung topic mo. So,
opo. Binigay ko po yung statistics nung sa babae. Yung percentage. Hindi.
Kung ilan nga ba yung nakuha? Yung mga yung total
sa
sample?
Sa study ko po noon, yung last po akong pumunta, around mga, ilan ba sila? Around mga 20-30% babae. So, nabanggit ko rin sa lalaki kasi wala pa naman nag-study nung sa lalaki doon sa Pilipinas.
So, meron din kwan, may percentage.
Opo, pero nung nabanggit ko nga doon sa lalaki, yung sa Australia ba to or sa US, kasi ang kinunan nila yung mga men who have frequent sex with multiple partners, abay yung mga 70-90% po, mas marami yung
mas marami pa yung lalaki.
So, yun nga. Edi, syempre, mga kasama ko dun sa NSRO, yung mga nanonood din, yung mga kasama ko, nag-react yung mga baba. Ganun ba yun?
So, hindi kaya ang source nito ay ang mga lalaki talaga at pinasa lang sa...
Pwede po. Yun nga po yung lumalabas na.
Pero, say, kung meron ko infected ka na nitong infected ko, kung andyan na siya sa sistema mo, itong Trichomonas vaginalis nito, pwede ba na sa paghugas lang ng... ay, nawawala siya?
Ayun po, ang hindi pa ako sure, hindi ko siya masyado na-aral nun kasi mas sa detection yung...
Ah, sa detection, hindi
pero
yung parang prevention.
Po, napapatay siya nung major na anti-protozoal yung metronidazole. Hindi ko lang alam kung kasama siya doon sa wash or something.
Itong mga feminine wash.
Or iniinom ba siya? Or, kasi ang alam ko, pag na-infect ka ng amoeba, syempre sa gut, metronidazole talaga. Ta. May tablet talaga. Pag dyan, hindi pa ako sure.
So wala pa siguro yung gamot dito?
Alam ko meron na. Hindi ko alam masyadong.
So ibig sabihin, sabi mo kanina, classmate, ito yung case ng mga lalaki ay okay. Sa Australia ba? Australia ba sila?
Parang yan, Australia or US, hindi ko alam matanda.
Pero dito sa Pilipinas, wala pa nag-check kung ano yung percentage ng mga Filipino males na may multiple partners ang merong or di ka carrier nitong Trichomonas vaginalis.
Hindi ko pa alam kung may nagtangka na ibang researcher. Kasi at that time, ang pagkakaalam ko, kami lang ni Sir Windel tsaka yung mga kasama ko nun sa work na nag-aaral. Pero back then, yung ka-workmate ko nun, kasi naging niyang MS thesis yan, nabanggit niya sa akin, minsan daw may lalaki na nagpapacheck up din dun sa clinic.
Sa clinic?
Hindi ko alam kung lahat sila ay 100%. Hindi niya po nabanggit. Yung women lang yung nagawa niya ng data.
Okay. Pero yung mga lalaki, wala pa.
Hindi ko po alam kung ano yung data niya.
Sandali lang, parang interesado ko paano nyo na-encounter itong parasite na ito.
Yun ay hindi ko alam kay Sir Windel.
Oo, kung paano nag-umpisa na possible i-check na kung baka may isang klaseng microorganism na nagkukos ng baka may isang...
Po. Opo, kasi ang mga aim madalas ni Sir Windel sa laboratory niya, yung mga ang term nila nga doon, neglected parasites. Parang yung mga hindi masyado pinapansin. So, isa siya doon sa mga yon. Parang ang term naman dyan, kung nasa start na siya mag-aral at sobrang dami na pala yung infected, emerging naman siya na threat. So, isa siya sa mga ganun. Yung tsaka lang napansin, ang dami palang nai-infect.
Oo nga. Ito, baka, pero dapat talaga, bago pa man ito maging parang maka-apekto sa maraming tao, dapat na-discover na.
Na-aral na po. Opo. Ganyan po yun.
So, hindi yung kung kailan dumami na, ang tsaka, cases, saka pa lang siya titignan.
Saka siya papansinin. Opo.
So meron na kung kwento itong galing naman sa garapata.
Opo.
May mga ano to, mga pathogens pa ito na.
Opo, mga pathogens po yan ng aso.
So tatlong klase ito, ano, may hepatozoon canis pa at itong Babesia
SP. Tapos isa po yung Ehrlichia canis. Tapos so, may pang-apat pa yan, yung Anaplasma canis. Anaplasma platis, pala platis.
So ano yung kaibahan nila? Ito ay galing sa mga garapata.
Garapata naman po yan na ta-transfer. So yung Anaplasma platis po tsaka Ehrlichia canis or bacteria. Tapos yung Hepatozoon canis tsaka Babesia SP ay mga protozoa. Ang interesting dyan, kaya kailangan mong ma-distinguish sila. Kasi pag naka-infect po sila sa aso, pare-pareho yung mga symptoms po nila.
Pare-pareho, yung, whether opo, bacteria siya o protozoa.
O protozoa. O, ang problem kasi yun, kung gagamutin niyo po yung aso, kung nabigyan mo siya ng antibiotic against bacteria, eh kung protozoa yun, wala pong mangyayari sa
hindi kanya. Wala epekto.
So, and vice versa po. Kaya importante na nadi-discern po.
So, bago mo nabigyan ng gamot yung aso, kailangan talaga, hindi lang...
Apo, alam mo na kung
hindi lang yung symptoms niya kasi halos pareho.
Pare-pareho po sila ng symptoms. Yung mga mabababa yung platelets, yung matamlay. Ayun nga, natanong ko to nung minsan binigay ko yung nag-talk ako tungkol dyan sa mga harap ng mga veterinaryo. Ang parati kasing lumalabas niyang symptom ay depression daw ng aso.
So nadidepress.
Opo.
Kung nandito si Glassin, pwede mag-a-agree sa'yo yun. Kasi may aso siya
may aso, alam niya po.
So, alam yung nadidepress ang aso.
Opo. Ayun nga, hindi ko alam nun kasi wala kaming aso.
Pero baka naman yung klaseng depression na medyo parang matamlay yung aso.
Opo, yun pala yung ibig. Kasi tinanong ko sa kanila, kayo po yung mga veterinaryo, alam niyo po ba yung ibig sabihin ng depression? Parati ko nakikita. Nagtatawanan sila. Doon natanong ko yung isang veterinaryan doon, nabanggit niya sa akin. Ang ibig sabihin nga, yung matamlay nga, hindi siya. Kasi dapat
kakain,
alert.
No?
Dapat alert ang ano, ang
aso. Playful ang aso.
Playful
dapat.
Playful po. Sabi ko, kung maski po ba yung mga breed, yung mga bulldog na parang tatamad-tamad na nakahiga lang. Sabi niya, oo, kasi pag hindi siya depressed, kung ano siya, dapat alert siya. Pag tinawag mo siya, pumipitik-pitik at tinawag mo yung pangalan niya.
Oo, gagalaw-galaw.
Tignan ka niya. Oo.
At gagalaw-galaw na yung buntot.
Pag depressed siya,
kaya nga matamlay. So, yun ang depression.
Matamlay po siya.
So, nakaka-cause ito ng depression sa aso.
Yun po. Kasi nanghihina na pala siya, hindi niya napapansin.
At ang transmission is that pag yung aso mo ay may garapata, so, at ito, yung garapata na infected ng any of these four, ay
pwede siya manghina. Kasi ang tina-target niya yung mga blood cells niya, yung mga platelets nga, pagkakaalam. So,
so pumapasok siya, parang ina-attacking
sa
niya.
Sa bloodstream siya, opo.
Kaya naman siguro na, tumatamlay
po talaga aso. Yung aso. Ikaw,
parang expected yun, parang pag inatake na yung mga, sa yung dugo mo.
Blood cells niya po, opo. Yun po yan.
Pero kasi, ako, ewan ko kung totoo ito, minsan nanonood ako nung yung, na, alam mo naman siguro yung House na TV series dati.
Ay, opa, alam ko po.
Oo. So, meron sila isang case doon na yung parang, yung isang pasyente niya ay, meron palang tick, merong garapata in between the toes.
Ay, alam, hindi ko alam.
Oo. So, parang, ang isa ata sa, kung tama na alala ko, isa ata sa mga, parang, mga symptoms sa lumabas ay nang na-depress yung pasyente.
Ayun, baka isa sa apat na yan.
So,
pero
posibleng
ang alam ko, ang pagkakaalam ko, ibang species yung nakaka-infect sa
tao.
Oo.
So, itong mga ito, ay itong
sa
apat na ito,
yan, alam ko talaga.
Aso lang.
Talaga yan.
So, kung ang garapatang, kasi posibleng may aso ka tapos yung garapata ay gumapang sa katawan mo at kinagat ka.
Posible din.
At meron itong any of these four. Mm-hmm. So, ang alam natin ngayon ay posibleng hindi maapektuhan ng tao.
Ang alam ko, posibleng hindi. Pero
sa aso lang.
Inaaral pa nila yun ang pagkakaalam ko kung na-infect nga rin ang tao. Kasi, ayun, yung isang ano niya. Baka mamaya pati pala yung may-ari meron.
Pareho silang depressed, pareho silang lumalabas. So, kailangan talagang, kaya, pero hindi pa alam kung talagang
pagkakaalam ko sa mga base sa mga papers ko lang, parang hindi pa sure.
So, hindi pa nila alam na
kung
makaka-affecto siya sa
opo. Tapos yan naman po yung
may mga kwan ba? May mga protozoans, mga protozoa or syempre maraming bacteria na nakaka-apekto sa tao.
Hindi po talaga.
Pero kung ito ay nakaka-apekto sa hayop, may posibilidad na hindi ito nakaka-apekto ng tao.
May posibilidad.
Or kung kasi, like, tulad nitong mga itong bacteria at saka protozoa na itong nasa, yung mga itong mga pathogens na mula sa garapata. So, posible kayang hindi siya makaka-apekto sa tao at sa aso lang.
Minsan may specificity sila. Host specificity. Apo.
Choosy din sila eh.
May minsan po choosy sila. So, yun naman.
Ang amoeba ba ay nakaka-apekto ng mga hayop?
Hayop? Ang alam ko po may species.
Say aso kaya pag uminom sila. Di ba kasi ang amoeba normally ay sa tubig natin nakukuha.
Sa tubig po yung cyst. Ang alam ko po na pwede rin silang ma-affect. Pero hindi ko lang sure kung same species. Kasi nung inaral ko yung Entamoeba histolytica, ayun din, naka-concentrate kami sa medical part. Puro sa tao. Hindi ko masyadad nabaso yung sa ano.
Kung posibleng sa nakaka-apekto ba siya ng tao.
Pero ang alam ko po, nakaka-infect din siya ng monkeys, yung Entamoeba histolytica.
Malapit po tayo dun.
Opo, yun po. Malapit po.
Kamag-anak na
rin. Malapit po tayo.
So, pero nakaka-apekto rin siya ng monkeys pala.
Opo, ayan yung yan yung nung may isa akong paper na
itungkol dito sa mga
Entamoeba naman na nakaka-infect sa tao at sa monkeys. Dati itong thesis ba yun? O study nung isang dating RA ni Sir Wendell, si John Yason, napasa sa akin kasi gusto nilang ipa-sequence yung Entamoeba histolytica galing daw sa monkeys. Kasi itong si professor sa Japan ay pinagtatanggol niya na ang Entamoeba sa monkey ay Entamoeba notali, hindi daw ano. Pwede po bang pa-sequence? Ay di pina-sequence ko. Entamoeba histolytica, sabi niya. Ibuo mo yung gene na yun, yung small subunit gene. Ay di binalik na naman sa amin yung ano. Ay di pina-sequence ko na mas mahaba. Entamoeba histolytica talaga. Tapos in the end,
so confirm talaga.
Sinabi niya na pwedeng okay nga na Entamoeba histolytica yung nakita nyo sa monkeys dyan sa Pilipinas, pero pwedeng Entamoeba notali pa rin itong na-discover ko sa Japan. Oh, ayun. Tapos nabanggit sa akin ni Sir Wendell no nakita daw siya nung
professor na yun
sa Japan. Yun pa rin daw yung binabanggit niya.
So, talagang pinupush pa rin nung Japanese na ba, professor na
ibang species daw yung na-discover niya.
Pero anyway, posible siguro.
Posible.
Magkaiba, kasi magkaiba naman ng klima siguro. Baka affected siya ng klima.
Posible din naman po.
So, punta tayo dun sa last na...
Opo, yan naman po.
Ito na talaga yung pinag-aaralan mo para sa dissertation
opo,
mo.
Opo, yan po.
Itong
Blastocystis SP.
Ano ba ibig sabihin ng SP? Student
Species.
Species. Akala ko student privilege.
Opo, yun pa yung binibigay pag hindi pa sure yung species epithet.
Scientific name na ito, ano?
Scientific name na po.
So, later pag sure na, pwedeng palitan yung SP.
Pwede na po.
Kasi normally, sure dalawa na ginagamit natin, di ba?
Opo. So, yan naman, kabaliktaran nung pinag-uusapan natin kanina na nai-infect lang yung certain species ng host. Yan naman, kahit nakikita sa kahit sa tao, sa hayop, meron din sa water samples. Tapos, yun nga, hindi masigurado kung pathogenic ba siya or hindi, kung nagkakasakit ba ang tao ang o hindi pag na-infect niyan. Kaya inaaral namin siya.
So, saan ito yung nakikita? Yung sample ay mula pa rin sa EBS?
Sa EBS pa rin po. Hindi na po ako nakawala sa EBS.
So, sa tae pa rin siya.
Opo.
So, ito yung parang nung nag-aaral kayo ng parang amoeba, parang nung na-encounter niyo siya.
Opo, na-encounter din po siya. Mm-hmm. Usually, na-aaral siya kasama nung entamoeba kasi magkasama daw sila madalas. At madalas siya yung false positive
partner.
Magka-partner
in crime itong dalawa na ito.
Opo, yun daw po yung studies dati. So, yan naman, napupunta sa lahat. Hindi naman alam kung ano yung ginagawa sa tao pag nandyan. So, may disease, makaka-cause ba siya ng disease? Usually, linked po sa kanya yung tinatawag na irritable bowel syndrome, yung maya-maya matatae, ganyan.
Oh, pero yung tipong natatae pa na parang lusaw talaga yung... Kasi may mga taong...
Opo, may iba-iba pong klase yung irritable bowel syndrome, yung either constipated ba siya
loose
bowel. Opo. So far, parang lumalabas yata sa... Based sa isang study ay sa parang constipated daw. Pero the thing about that is, yung mga studies kasi niya, parating correlation lang. So yung maghahanap sila ng mga series, ng mga isang grupo ng patients na puro may irritable bowel syndrome, tapos may negative control na wala naman, hahanapin nila yung kung sino yung may mas maraming blastocystis.
Uh-oh.
Tapos, iko-correlate nila. Kunwari, 90% na may irritable bowel syndrome, meron yung mga 20% lang nung wala na yung meron. At sabihin nila, kunwari daw, link.
Mm-hmm.
Pero ang nangyayari dyan, kaya siya naging controversial pathogenicity niya. Kasi kung inulit naman yung experiment sa ibang grupo ng tao, sa ibang bansa, baliktad naman yung maglalabas na results.
Kung may relasyon din sa kultura.
Yun nga, hindi.
O baka sa diet ng tao.
Pwede po. Kaya po, inaaral siya talaga ngayon. Kasi bakit ganyan pa iba-iba yung lumalabas na or baka wala. Pero yun nga, naka-discover na sila ng isolate sa Singapore na galing sa tao na may diarrhea talaga na pag tinest nila sa daga, kaka-diarrhea din talaga.
So talaga nakaka-cause siya ng diarrhea.
Pero so far, one out of two lang siya na isolates ng blastocystis. Sa pagkakaalam ko ngayon na pathogenic talaga. The rest, tinatry nilang magano. Pero ganun na naman yung nangyayari. Kunwari, makakuha sila ng 5 from patients na may mga... Yung mangyayari, say, 3 pathogenic sa, yung 2, wala namang ginagawa. So, talagang nakakalito. Kaya inaaral
talaga. So, hindi pa talaga sure kung anong epekto nitong blastocystis SP na to.
Opo. So, ang ginagawa ko ngayon
sa... Kasi sa amoeba, itong...
Ay, opo, pag amoeba po, sure yung entamoeba histolytica. May ano yan.
Kung ano yung mga symptoms niya. Opo. So itong blastocystis hindi pa
maintindihan kung ano ba talaga ginagawa
pero,
niya diyan.
Pero kwan siya classmate etika, protozoa siya.
Protozoa po siya.
Okay. Pero talagang hindi pa alam ko talaga kung ano yung nagiging epekto niya sa tao.
Hindi pa po talaga sure.
Baka lang siguro dahil may taong hindi naapektuhan tong klaseng ng
protozoa. Ayun din po, sinatry po nilang isama sa studies nung iba yung mga antibodies nila. Pero so far lumabas doon. So far, parang hindi din sila masyado sure sa results nila. So, kaya marami pa nag-aaral. No?
So, ano yung, may alam ba kayo kung ano yung pinakamalapit na kamag-anak among mga mikrobyo?
Opo, yung pinakamalapit niya ay Proteromonas lacertae, pero hindi rin siya very...
hindi ganun kalapit.
Ah, hindi siya very...
Na-sequence yun na siya, hindi pa?
Ay, ang dami ko na napasequence na blastocystis. Yung okay. Ginagawa ko sa chapter 1 nung study ko. Kaya ang hinahanap ko yung certain subtypes. Kasi yan, kaya naging SP dati ang epithet niya. Depende sa host. Blastocystis hominis sa tao, blastocystis ratai sa daga, and so on. Kaya nangyari, lumabas yun sa mga papers na ginawa ni Sir Windell na
sa tao siya.
Pag sinequence mo sila, ginawa mo na, tapos kinorelate mo sa host, wala naman palang specificity so far.
Kaya general kaya, lang.
So, nagkalit-ulit to, ginawa ng SP na lang muna natin based dun sa small subunit rRNA sequence niya. Tapos, after some time, ginawa nilang, sina-standardize nila na ang tawag dun ay mga subtypes. So, may subtype 1, 2, 3, 4. Ngayon, may lumalabas pa na within subtype na variation. Yung inaaral ko, ang tawag nila ay alleles. So,
doon tinitingnan.
Doon ko ngayon tinitingnan kung ano yung mga subtype tsaka yung alleles na nakikita sa lahat. So far, nakita ko subtype 1, allele 4. Meron sa tao, meron sa aso, meron sa baboy, sa bangke, at tsaka importantly, yun na didiscover ko, madalas siya sa sewage sample. So,
sa mga pusa negro.
Ay, opo, yung mga ganyan, yung mga kanal po. Ito,
mga kanal.
Yan, baka rumonda uli ako ngayon sa UP. Dati po, kumuha-kuha ako.
Nakakakain ka pa ba ng maayos, classmate?
Nasanay na po. Ay, may nakakatawang story.
Pero hindi ka pa naman kuha, hindi ka pa man lumulusom sa septic tank.
Ay, hindi pa ako lulusom sa septic. Wala pang plan. Yun po yung ano ko ngayon. Kasi nangyayari, magiging interesting sa study ko ay dapat sa sewage water. So ngayon, kaya medyo hindi ako kumukuha sa sewage water.
So proven na yan sa tao, sa baboy, sa saan pa ba? Sa aso?
Sa aso po meron. Pero hindi ko pa masyado na explore yung sa aso.
So ngayon, sinicheck mo ngayon yung mga
kanal-kanal.
Mga sewage system, yung mga kanal-kanal natin.
Opo, nag-iisip po ako ng paraan na hindi ako bababa na masyadong malapit. Ayun po.
Pero syempre, pag ganun nangungulekta ng sample sa kanal, may mili ka ba ng klase ng kanal? Paano kung malinaw yung kanal?
Pag malinaw, kinunan ko rin dati kaso nga lang nagna-negative siya. At saka mabuti po na natuto ako ng mga microalgae kasi may microalgae pa lang kamukha yung blastocystis.
Ah, talaga?
Opo, at for some reason nabubuhay siya sa loob ng incubator na walang ilaw, di ba? Algae yan.
Oo, kailangan ng kuha yun, ilaw. So, paano siya nabubuhay?
Hindi ko alam kung paano nangyari. Nalaman ko na lang po nung pinasequence ko, bumalik from Korea yung results. Bakit algae itong isang to?
Pero, blastocystis ang unang tingin nyo.
Opo, pag tinitingnan. Kasi mga blastocystis, mga bilog-bilog lang yan.
Oo, ito talaga ang klase, parang somewhat this, ano ba, yung sequence niya ay talagang algae ang lumalabas?
Algae po yung lumalabas. Malinis na algae na. Okay, sige.
Pero hindi naman magkamag-anak ang mga algae at saka mga protozoa at saka mga bacteria, ano?
Oh, malayong magkamag-anak.
Di ba? Hindi magkaiba sila? Ang algae ay parang plant ba ang classification niya? Nasaan ba ang algae na, saan kingdom ang algae?
Ah, parang ang nagiging ano ngayon ay isama-sama na lang algae sa isa. Kasi,
ayaw nga pala, meron nagkukuha ng,
controversial din yung algae.
Meron nagkukuha ng pang ilan na ba? Pang walo? Pang walong kingdom na ba ito?
Parang controversial din po kasi ang taxonomy ng algae. Kaya ano. Pero yun nga, although may mga papers kasi ako nabasa, yung primers, yung pang-detect sa blastocystis, minsan daw nagko-cross-react sa algae. So, yun lang yung, baka for that particular gene, malapit-lapit sila.
Pero maganda yun, baka talagang maganda rin pag-aralan yung pagkakasimilar ng algae ito sa...
Soon po, para katapos itong dissertation ko.
Malapit ka ba matapos, classmate?
Ah, hindi pa naman po. Sa gitna pa lang.
Okay. So, marami ka pang...
Marami pa po ako.
Pero ang talagang main concentration ng pag-aaral mo sa dissertation, ito si blastocystis.
Si blastocystis po ngayon. Opo.
At talagang maganda pag-aaralan kasi kung sinabi mong talagang wala pa talagang...
Opo, yun po.
Yung anong mga parang kinukos niya na...
Opo, kaya po. Parang marami kang pwedeng aralin sa kanya.
Paano nga ba kayo, last question, paano kayo nag-i-experiment nga pala? I mean, paano yung malalaman ko ano yung epekto kung nakapagpatay ba ito or hindi yun naman tinitest sa tao? Ano?
Ay, hindi po sa tao. Sa daga po.
Sa daga. Okay, opo, sa daga pa rin.
Or minsan, pag sa Gusto mo malapit sa tao yung mga cancer cell lines nung pwede po yun kung may namamatay ba yung cancer cell lines ganyan.
So last question, last na ito. Ano nga ba nagpapasaya sa iyo sa ginagawa mong trabaho? Kasi kung ako tatanungin mo, hindi ako masaya sa ginagawa mong trabaho. Sa pangungulekta pa lang ng sample, hindi na ako happy. Para hindi na ako happy sa pangungulekta pa lang ng sample. Paano ako magiging masaya dyan?
Ayan po. Siguro masabi ko na lang ay... Siguro mas ano si Sir Wendell kasi mas inducive siya na mag-open ako ng mga bagong ano sa questions sa research nung certain topic. So free
so,
ako.
May freedom ka na.
Kung pwede kong gawing kung sabihin ko siya gusto ko pong etong part na to explore pa ng konti. Okay lang sa kanya basta may budget.
Minsan may pera lang.
Minsan po kasi may mga project leader na ayaw nila gusto nila talagang kung ano yung sinabi nila yun gusto
yun.
Nila. Opo.
So at least yun ng kahit ang pag-collecta mo ng sample ay hindi talaga masaya pero kung may freedom ka
freedom
naman talaga
ka naman
yun ang importante sa research
opo,
eh. Malaya kang nagagawa kung anong gusto mong parang ano to saliksikin
opo,
diba?
Yun po.
Na hindi yan maganda basta yung pera
yun nga po
pero funding wise wala naman kayo nagiging problema sa lab
for na wala naman po.
So, naku, maraming salamat. At pag syempre pa nakatapos na si classmate Edric sa kanyang dissertation, gusto ko natin mukhaan kasi parang maganda pag-usapin itong bagong klase ng protozoa na ito. Kung ano yung mga magiging cause niya sa tao. So maraming salamat, classmate Edric.
Salamat din.
So abangan niyo po ang Italakayan. Yun po ang susunod na programa. Naku, tapos namin isang oras. So kayo po ay mag-ingat lagi at kayo po ay laging makinig dito sa Sensya na Kayo dahil Sensya namin, Sensya ninyo, Sensya nila, Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes mga classmates, dito sa Sensya na Kayo, ang agham para sa lahat.